Ekonomiaren tartean, Txinako gaiak aztertu nahi ditugu gaur Lander Belokirekin. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon, bai.
Estatu Batuetako agintariak. Egia esan, denetan, denean ikusten dute erasoa, mehatxua, hor kazetarien kasuan esate baterako, ba, fake newsak dituzte etxai, eta hoien kontra borrokatzen dute, migratzailea jo dituzte baita ere etxai, eta itxin edizkete ateak, kosta la kosta, baina industria espioitza ere jo puntuan dute, eta Txina begiz jota, Lander. Espioitza ekonomikoaren beldur dira Estatu Batuetako agintariak, badaukate horretarako oinarririk edo?
Bueno, lehenengo da, zuk ondo esan duzu bezala, ez da erresa bereizten benetan berri honen atzetik ba, benetako ekintza konkretuak eta beraz ba, benetan eta gertaera konkretuetan oinarritutako bildur badagon, edo bakar-bakarrik beste askotan azken boda hontan zoritxarrez askotan ikusi dugun bezala, ba erabilera politiko badagoen, ez? Bai nabarmena dana da Trump administrazioak oso ba nola esango nuke, ikuspegi politika ekonomiko nazionalistako ikuspegi bat aurrera eramaten du ba bere gizartearekiko eta kanpoko herrialdeekin ba kolaborazio bideak ireki ordez, ba denak dira mehatxu, arazo eta kezka, ez? Eta horrekin adierazien duena da, ba, barrenko merkatua babesteko, ba, gai dela kanpoko herrialde desberdinekin, ba, akordio komertzialak eten, eta mugak jarri, ez? Orduan, hori hauetako bat izan liteke, ze horrelako, ba, bueno, bere hainbat deklarazio tema posizionamentu ezagutu ditugulako, ez? Dena dela ere, hori esan ondoren, baita ere azpimarratu behar dena da, ba, espioitza industriala ba, badagola, existitzen dela, eta baita ere nik azpian irakurtzen dudan beste elementu bat dena da, ba, duela 10-15 urte pentsatuko ez badu nun bezala, zaila izango zen bezala pentsatzen, ba, Txinan ezer egon ote zitekenik ba, puntako teknologian espioitza industriala egiteko, ba, gaur egunean aldiz, ba, hori nabarmenki aldatu da, eta gaur egun Txina ba, lehen mailako lehiakide bada, industria aurreratuan, konplexuan, eta beraz, ba, berri honek sinesgarritasuna eduki lezake, nik hori irakurtzen dut.
Txinarekiko ba, daukaten errezelo horrexegatik Etxe Zuriko Justizia Departamentuak lantalde bat sortu du, esaten dute jabego intelektuala babesteko, baina horren erraz egiteko aukeran alda ba, espioitza industriala?
Ez, nik uste dut hori oso konplexua dela, eta enpresak oso konstiente dira. Ba, ze informazio eta beraien teknologiako ze atal diran babestu beharrekoak eta ba, horretan ba, oso neurri zorrotzak hartu izan ohi dira, ez? Bai egia da urte gaur egunean babes berriak sortzen ari direla, adibidez asko hitzitzen da ziberseguritatearen inguruan, ez? Eta nola informazio gehien hori ba ordenagailuetan eta sarean edota, ez? Esan genezake lainoan, esan izan den bezala ba dagon. Ba, horrek bere babesak behar ditu, ez? Baina noski, balioko informazioa den neurrian, ba, horren inguruan badago jarraipen bat enpresen artean eta ziur ba jarraipen hori batzuk izango ja, ba esan genezake legalitatearen barnekoa, eta beste batzuetan aldiz ba ziur hemen ere ba gertatuko ja horrelako ekintzak, ez?
Europan, bueno, badakigu Txinak zer nolako topikoa daukan gaine soinean, ez? Kopiatzeko duten gaitasuna txinatarrek, baina ez dakit Europan ba ote dagoen behar adina babes ba, arauen aldetik eta legearen aldetik, ba kopia hoiei aurre egiteko eta espioitza industrial horri aurre egiteko baita ere.
Bai, hori azok diozun bezala, Txinarrek irudi hori dakate, baina irudi hori eguneratzen joan beharra daukagu. Oda, Txinako ekonomiaren ezaugarriak duela 10-15 urte bai zuen oso oinarrituta, ba oso bizkor eta merke ba, kopiatzeko gaitasuna zeukatela. Eta zentzu hortan, Txina zen ba, beste herrialde aurreratu batzuekiko, esan genezake jarraitzailea, ez? Eta jarraitzaile izaera horretan, ba, gero eta gerturago posizionatzen joan izan dena, baina beti ere ba, urte horietan ba, kopian oinarrituta. Hori zeharo aldatu da, gaur egun Txinak ba, goi mailako ba, ezagutza sortzen du, jende kapazitatea dauka, urtero Txinan bertan ba, ingeniero eta unibertsitate graduatu kopuruak ba, izugarri altua dira, eta horrek gaitasuna sortzen du, ba, kanpokoi begira eta kanpokoi kopiatzeko ba, politika hori garatu ordez, ba, bere garapen propio aurrera eraman izateko, ez? Hori alde batetik. Eta gero, aipatzen zenuna, Europan beharra dinako babesa badozkagun, ba, Europa kostiente da baita ere, ze garrantzi daukan ba, jabego industrialak eta horren inguruan badago, ez? Ba, bai legislazioa garatuta eta baita ere hainbat neurri, ez? Ba, patenteak erabiltzen dira, eta gero konfidentzialtasuneko klausula asko erabiltzen dira, eta bueno, ba, garapen legal garrantzitsu badago horrelako kasuetan, ba, legitimoki bere jabetzan ezagutza hori duen enpresa horrek ba, hori babestua izan dezan, ez? Dena dela ere, ba, horre beri, baita bere zailtasunak izaten ditu, eta bueno, beti gon izan doia, ez? Lehen mailako enpresen artean, ba, liskar handiak, ez? Gogoratu bere garaian baita ere, ba, Apple eta Samsungen artean egontzian ba leiak, ez? Beraien lehen mailako produktuetan bazaudela elkar kopiatu ote zireneko hainbat ezaugarri eta bar, beraz, ba, kezka hori eta akusazio horiek ba oso zaila da baztertzea ba enpresen arteko ba leia horretatik.
Bueno, Txinak errezeloak sortzen ditu, baina batzuk hango merkatuaren nahi dute eta hori izaliteke Grifols osasun arloan aritzen den Kataluniako multinazionalaren gogoa, ez da? Asian sartzeko operazioa handi bat gauzatzen ari da Shanghai RAS erosinaiean.
Bai, hori da. Gaur agertu dain bat ba, zeratan, egunkarietan, ze operazio egiteko asmadakan ba, Asiako merkatura begiratzu diozu moduran, ez? Eta bertan ba bertako enpresa baten partizipazio garrantzitsu erosteko ba asmo garbia azaldu du eta bueno ni gustetik importantea la adieraztea hori diozun bezala Grifols enpresa kataluniar bada hainbat urte eramatza ba goi mailako ezagutzako merkatuan behaien produktu nagusienak daude lotuta ba osasun munduarekin ez eta hor ba transfusioetarako eta behar dian hainbat ba, produktu eta hainbat ba, elementu ba, beraiek garatu, sortu eta lantzen dituzte, ez, transfusioetan eta bar. Eta hor, ba, benetan ba, nazioarteko erraldoi oso garrantzitsu bat bilakatu da. Eta, bueno, azpimarratzeko, ez, askotan aipatu izan duguna da ba, zenbat enpresek zeharazio dituzten inguruan eta zentzu hortan ba, notizi txarrekin etorri gara eta hemen ikusten duguna da, bueno, hemen bertan ez da, baina nahi kagertu, ez, Katalunian, ba, ze tamainako enpresa erraldoia ari den ba, ba, gorputza hartzen eta mundu mailako estrategia bat garatzen, estatu batuetan baita ere oso sartuta duen enpresa bada. Euskadiko enpresa batzutan ere presentzia badaka partizipazioen bitartez, eta orain ba, Asiako ba, pauso hori eman ematen du, ez. Behaz, horrek baita ere adierazten diguna, alde batetik, ba, inguruan dauden enpresa, ba, sektore berrietan, sektore emergentetan, teknologia maila altua eskatzen duten sektoretan, baina aldi berean baita ere, honek adierazten diguna da, ba, lehen esan dugun topiko hori, ez, hau da, Txina, ba, kopian oinarritutako eta maila erdiko ba, enpresetan oinarritutako ekonomia dela, ba, hori erabate ba, ba, bazterrera gelditzen ari dela, ez? Eta punta-puntako sektoretan, ba, gero eta presentzia gehiago daukaten enpresa gehiago azkatela.
Odolaren sektore zail eta itxi horretan, eta behar bada okerregoan gona iz, baina zuzenduko nauzu, momentu honetan estatu batuetan bakarrik odolaren, diruaren trukean erosiliteke odola, eta hori uste dut munduko herrialde bakarra dela, bera?
Hori da, estatu batetan odola erostea baimenduta dagoen zerbait da, eta enpresak erabiltzen dute horti, ba, hainbat derivatu lortu alizateko, ba, tratamentu medikoetarako, eta bar. Eta beste herrialdetan aldiz, ba, hori bolondresek eskenitako odolaren eta beraien ba, tratamentuen bitartez ba, lortzen dira hainbat elementu, ez? Eta, bueno, ba, Grifols presente denetan dago estatu batuetan, Europan, eta orain, ba Asian, erosketa honekin.
Bueno, ba, berriz ere, jarri beharko dutela harremanetan, ez? Bai, estatu batuek eta Txinak, ba, beharrak sortzen direnean, horretan ere, ba, transakzio komerzialak egin behar izaten direlako. Bueno, ba, gaurkoz, Txinaren bi aurpegi horiek aipatu ditugu, eta onaino, ekonomiari eskaintzen diogun tartea, Lander Beloki, hitz egingo dugu, 15 egun barru, segi ondo.
Gracias, un poco verde. Un saludo.